İmomi Azam rahmatullohi alayhining hayotlarini eshitganmiz. Otalari Sobit rahimahulloh bir kuni bog'dan o'tib ketayotsalar, bog'da bir olma oqib kelayotganligini ko'radi. Ana o'sha olmaga ishqi ketib, bandada qo'liga shunday olib bir tishlagani zakoti esiga keladi. Bu olmaning egasini men hali rozi qilmadim-ku, deb hali yutmagan, hali tomog'idan olmani o'tkazmagan Imomi Azamning otalari Sobit rahimahulloh bog'ning ichiga kiradi. Bog'ning ichiga kirib, bog'ning egasini topadi. Bir qariya mo'ysafid kishi. Shunda haligi mo'ysafiddan Imomi Azam rahmatullohi alayhining otalari so'raydi: "Ey otaxon, men mana shu olmani bilmasdan tishlab qo'ydim. Agar xohlasangiz haqqini beray, yo'masam rozi bo'lsangiz" deganlarida, "Rozi bo'lmayman" dedi. "Bo'lmasam ayting, nima haqqini beraman" deganlarida, Imomi Azamning otalariga aytilgan so'z: "10 yil xizmat qilasan" dedilar. Mana shu bog'da bir tishlagan olmaga 10 yil xizmat qilamanmi deganlarida, "Rozilik kerak bo'lsa mana shu" dedi. "Xo'p" deb 10 yil xizmat qiladi. Hali olma yemagan, olmani tishlab qo'ygan u zotlar, luqmaga qay darajada e'tiborli bo'lgan zotlarning hayoti biz uchun bir umrlik dars, muhtaram azizlar. 10 yil xizmat qildilar. 10 yildan keyin otaning oldiga kelib, "Endi rozimisiz?" deganlarida, "Yana bir shartim bor" deb aytadilar. "Ayting shartingizni" deganlarida, haligi bog'ini egasi aytadilar: "Mani bir qizim bor. Ko'zi ko'r, oyog'i ishlamaydi, tili gung va quloqlari kar. Mana shuni nikohingga olsang, men roziman" dedilar. Shunda haligi Imomi Azam rahmatullohning otalari Hazrati Sobit rahimahulloh, "Mayli, roziman" dedi. Va nikoh kechasi go'shangaga kirsa, ne ko'z bilan ko'rsinki, umuman boshqa sifatdagi yosh qiz. Dod faryod qilib haligi bog'bonni oldiga boradi: "Oy, siz menga aytgan sifat ko'zi ko'r degandingiz, tili soqov degandingiz, qulog'i kar, oyog'i shol degandingiz. Bu boshqa-yu butunlay sifati. Soppa-soqku" deganda haligi qariya aytgan ekanlar: "Qaynotalari, ko'zi ko'r deganim birovning nomahramning yuziga uning nazari tushmagan. Qulog'i kar deganim qizim biror bir g'iybat so'zni eshitmagan. Oyog'i shol deganim qizim o'yimdan xatlab chiqmagan. Va tili gung deganim qizim biror bir g'iybat yoki maloyoni gaplarni gapirmagan" deganlarida, ana undan keyin qaytib ketgan ekanlar. Va mana shu zotlardan Imomi Azam rahmatullohi alayhi dunyoga kelgan azizlar. Imomi Azam rahmatullohi alayhining manoqiblarda zikr qilinadi. Yoshgina Imomi Azam rahmatullohi alayhini bir manbada, vallohu alam, 3 kunda Qur'onni xatm qilib hifz qilganligi bayon qilingan ekan. 3 kunda. Shunda xursand bo'lib kelib onasidan suyunch olgan ekan Imomi Azam rahmatullohi alayhi: "Ey onajon, men 3 kunda Qur'oni Karimni xatm qildim, suyunchi bering" deganlarida onalari nima dedilar: "Ey bolam, agar sizning otangiz olmani besoroq tishlamaganda 3 kunda emas, 1 kunda xatm qilgan bo'lardingiz, Qur'onni yodlagan bo'lardingiz" degan ekanlar. Mana bu, demak, halol luqmani fazilatlari. Demak azizlar, albatta ro'zg'orimizga olib kelayotgan molimiz, mulkimiz doimo e'tiborimizda bo'lishligi kerak. Bolamizni ham, chaqamizni ham orttirib kelayotgan moli dunyosini biz ota-onalar so'raylik, surishtiraylik. Birovning haqqiga zulm bo'lib qolgan mol emasmi? Yoinki birovning moliga tajovuz qilib qo'ymadimi? Birovning molini aldab sotib qo'ymadimi? Mana shu halollikni biz farzandlarimiz vujudiga uzviy singdirib borishligimiz otalik, onalik burchimiz hisoblanadi biz ota-onalarni. Rasulimiz sallallohu alayhi vasallam shunga binoan aytayaptilar. Bir luqma agar harom tomog'idan o'tadigan bo'lsa 40 kungacha duosi qabul bo'lmaydi degan duoki qabul bo'lmadi ibodatimiz nima bo'lyapti xudo saqlasin.